Kale gorrian saioan jarraitzen dugu eta sintonia honekin egiten dugun bezala, azokoi begira jarriko gara, gaur lasai patxaraz kafe hartu zemen Lierni Elortza gurekin.
Bai, ez da askotan gertatzen, baina gaur, behin gondenbora zetorri eta betu baliatu behar da, gure.
Betik horrek eta presaka, aritzen gara hemen eta tartea hartu dagokion bezala eta ohiko errepasoa egingo dugu azoketara eta beste protagonista nagusi bat aste honetan, txistorra, nola ez, Santo Tomas egunaren bezperetan.
Bai, eta bueno, hau ere ohikoa bihurtu da, okerrezpanago 17-18garrena bazen atzokoa eta pentsa ja zenbait urte badirela txistorrak ere protagonismo berezi hartzen duela garai hontan eta ordizin feri gunean esango dugu naiz eta bere tokia aparte izaten duen aparte edo bueno antxe saltza guztiaren barnean udaletxe azpiko arkupetan nahi zuzen ere orduan aparte esatea litzake zuzena izango eta goizetik antzematen da alako giro berezia musika jarria izaten da seitxun somatzen dare txistor usaina, txistor frejituaren usaina.
Ez da zaia izaten hori, eh?
Hori da ba, lasterredatzen den usaina baita, eta bueno, ohikoa ez den zemai jendere hurbiltzen da, ba, dela epaimaiko, dela antolatzaile, dela aurkezle, eta ba, giro politia atzo ere. Mm-hmm. Naiz eta eguraldiak etzuen asko laguntzen, hotzik etzen. Eta horrek ia zerbait esan nahi du, baina bustiak ez dia azokei eta aire librean egiten diren ospakizun hauei asko laguntzen ez dira, hain kompatible.
Horrelakoa da gure herria esango dugu,
da,
eta bustiaren aurrean, bueno, barruak berotu beharra.
Hori
eta hori egiten duzu ordiziko azokan, astero zerbait dastatzeko moduan izaten zaretelako, eta astenetan txistorra bera ere dastatu duzu enbate, sukaldariren eskutik.
Bai, eta justu atzo, ba, Maialen zufiriak hartu zuen zerbait prestatzeko ardura hori, berau siglo 20 izeneko, bueno, berez harakindegia da orain, baino plater prestatuak ere egiten dituzte, eta hango ardura dauna da, eta beraz, ba, ala, txistorra hartu eta jakigoixoak atera, bere lana, plazan bertan.
Uhum. Eta hortxe dastatzeko parada horriziko azokan esan bezala, bertako txistorra eta bertakoa baita ere beste produktu bat, eta ugaritzen ari dena ahuntz gazta, ba orain arteak aso alde bazarrekoa izaten zelako, eta ikurrere badelako bertako ahuntz gazta, baina gero eta gehiago dira ere, hau egiten dutenak, eta horren lekuko ere horriziko azokastonetan.
Hori da, justu, eta orain arte, ahuntz gazta aukera dezentekoa da, ba gazta saltzailearen arte, ez bakarrik eta preziatuena eta izena handiena duen Idiazabal gazna, ardiesnez egiten dena, behiarena ere bada, eta ahuntzarena zen, eta hemengo ari naiz beti ere, gutxien aukera txikiena edo zuena. Baina hori da, ari da zabaltzen zuk zenion bezala, eta ia astero, ba, eros daitezke lokate izenekoa, aian egiten dena, eta lauaizeta izenekoa, hau altzagan. Beraz, ba, Gipuzkoan gelditzen dira biak, bat goierrin bertan, eta hauen berezitasuna, ba, batek, lokatek hain zuzen ere, esne gordina erabiltzen du. Horrez zer esan nahi du, bueno, ba, egin eta gero, bi hilabetez ontzen eta utzi behar dela, ba, bueno, ba, gero osasunarentzako ere, zer enzima bat eta dalakorik, behintzat ezer kutsagarririk, altegarririk izan ez dezan. Eta aldiz, altzagak esne pasteurizatua erabiltzen du, beraz, freskoan ere janditeke gazta hau. Biak ere, 1875 euroan kiloko proportzio hortan salgai, osoan eros diteke, baino, gaztako zkorrak dira, kilo ingurukoa dekedo, edo zatika. Eta saltzailea, ba, Leitzako harakindegia dugu, Lizarraga, eta ba honek hori ere badu berezitasun, hurbileko jendearekin lana egiten du, egileekin ekoizletik zuzenean ba plazara eramatea du gustoko eta atzo ere ba horixe kontatzen zigun, ez ginen ez lokatekokin ez lauaizetakoekin zuzenean mintzatu, baino bai bitartekari hori ba benetan haiekin harremanetan den pertsona hori dela. Ordun, oso harreman zuzena ala ere lortzen da. Ba, egiletik, ekoizletik, bezerora inguru hontan ere.
Hortxe, eta bueno, ba, ontza gaztaren ere mura, batzen ari direnak ere, ba, ba hortxe gero eta gehiago direla. Beste produktu bati begira, barazken alorrean, perexileze edo apio erraboia, akaso, bueno, ego Euskal Herrian gehiegi erabiltzen ez dena, ezagutzen ez duguna, ipar Euskal Herrian bai, akaso ohitura gehiago dago.
Bai, eta askotan aipatzen dugun berezitasun hoietako bat da hau ere, ezta? Bai, ipar Euskal Herrian gainera, bueno, euskeraz ere perexileze denik ez dugu askotan erabiltzen eta jakin ere ez dakit anitzek ba ote genekien, hemen sartu aurretik eta oso logika hundiko hitza hartu du, izan ere landare honen ostoajea ikusi ezkero, ba perexilaren forma hundia du eta justu horixe, antza hundia du esan nahi nuen eta forma ere ba oso antzekoa hundiagoa duela, hori bai, eta usaina ere ba perexila bezain fuertea, bezain azkarra edo azkarragoa ere esanen nuke. Zer gertatzen da? Ba ordizin ostoa, edo adarren bat saldari botatzeko edo hori bai, lehendik ere saltzen zen ezaguna zen, baino erraboia ego Euskal Herrin egiesan, bueno, bazenik ere nekazari atzo askok, baratzezain askok etzekiten. Beti, bueno, ostajea ikuste ohituta eta alta ba bai, bi mota daude, berdin gertatzen zaio fenui edo hinojoari, eta horrek ere o erraboia du edo ostajea bakarrik eta hau atzo justu bere erraboia eta guzti salgai zen. Diozun bezala, Ipar Euskal Herrian bai entsaladatan birrindua, arrailatua esango genuke, aski ohikoa da, eltzekariak, zopatan eta erabiltzeko ere ba, merkatutan normaltzat hartzen den produktua da. Eta ordizin nik uste dut atzo izan zirela lehen aldiz, salduz direneko lehen erraboiak edo lehen eguna, ezta?
Tira. Eta nor izango ote zen hor bitartekari lana egin duen, Arantxa Zurutuza aramarrak zituen salgai, Lapurditik eman omentzizkio norbaitek landatzeko, eta uste dut etzabiltzala oso urruti.
Ba ez ez, egi esan, aitortu ezkero ez nabil urruti, baino ez da kasualidadea ere, Arantxari eta beste zemaite koizleri, gustatzen zaie, nolabait landare berriekin aritzea, esperimentuak ere egitea, gero eremua badute, hortarako behar den pazientzia eta jakituria badute, eta hala, mintzagai asko ateratzen dira landaren inguruan, eta hau, ez zuten ez ezagutzen, eta hemengo ba, baratze zainek eta landareak eta saltzen dituzten tokietan aski ezaguna eta erosteko erresa zenez, eta Neronek ere baratzean frogatua nuenez erresa zela, hala, egin genuen esperimentu hori eta orain Goierrin ere Lapurdiko landareak bere emaitza izan du eta saldu ere bai laster asko. Hori bai, esango dugu zenek erosi zuen ere.
Bai, hori ere, bai, alaxe da, eta.
Bai, bitxikirien artean hori ere salduko dugu. Hemengoak zer da hori, ez da? Ta ia inork Goierritarren artean mintzat inork gutxi ezagutzen zuen, eta aldiz, errumaniar batek ikusi orduko izugarrizko ilusioa ino mentzion. Ba, nun bat naia eta ezina zuen, ordizin eta azokan ia asteroko bezeroa da. Eta ikusi zuen orduko eraman omen zuen azkenean nere eltzekariari botako diot hori eta hori da ondo ezagutzen zuen ilusio sartu zuen eta hontan ere zenbait dugun ikasteko aberasteko haiek guri guk haiei eta hori da parteka dezagun
eta gure aniztasunaren lekuko baita ere esango dugu baratzak ere badirela naiz eta ohiturak izan batzuetan eta besteetan beste batzu baina aniztasuna dugula
probatu aldezu Aider
bai eta niri Lapurditik iritsi zitzaidan baita ere aitortu behar dut
bai eta gustoa berezia du azkarra du baino nik uste hori ere ikasi egiten dela. Nik hasieran probatu nuela.
Bai, badakit, tamainan erabili beharrekoa.
Bai, hori da. Eta badakit lehen arrailatura januela ikolako, ui, aurpegi berezi bat jarri nuela esan zidatela. Orain biziki gustoko dut, beraz, hori ere ikasi egiten da bai.
Bueno, hementxe gonbitea egingo dugu, apio erraboia ere, erabiltzeko, badugu eta gurean. Eta joan den astean, erreferentzia egin genion beste produktu bati, asteak aurrera joan ala, garestitzen joango zela iragarri genuen, eta uste dut, aste hau, izango dela kaso prezio gorenena izango duena, arkumea zari naiz.
Hori da.
Eta, bueno, 5 eurotik gora.
Bai, 5 eurotik gora, eta bueno, 20 zentimo gora. Gehi gero gainera, 110 eguneko beza gehitu behar zaio, eta bai arrazoi duzu, hauxe da justu, ba, gabonak egu berriak eta jai hauek ditugula, eta ba, garestiena izango den astea, urtean gehien eskatzen dena ere alaxe da, eta arkume sortzeak ere batzukia oso aurreratuta omen dituzte, beste batzuk oain txepuripurian, eta oraindik ere berandugu etorriko dira noski, baino tira, prezio honi eutxiko baliote urte guztian gure hartzantzak beste duintasun batekin lan ahal izango luke ez gure hartzainak, baino ez, ia badakite ere, ezinezkoa dela. Bost hogei gehi euneko amarra aste honetakoa eta jedatorren astean ere pitxat, pixka-piskat jetxiko da, 5 euro inguruan ibiliko da. Baino tira, alduenak, balia dezala aste hau, baino hori ere zin da arras-arras programatu, naiz eta guain hori ere egiten den hartzantza munduan, noiz sortuko arkume, bildo hotx, axuri, jaitz dituen gure abere txiki poli jorrek.
Bueno, gero eta gehiago kontrolatzeko joera hori esango dugu. Geure-geurea dugula baita. Bueno, hortxe beraz arkumearen prezioa eta amaitzen joateko egun bereziak aurrete ditugunak, gabon giroa, eta, bueno, azoka bereziak ere izango dira, berezien akaso urte zaharreko 31an egingo den azoka berezia aipatzekoa.
Ba, hori da, aurten egia esan eta ordizide dagokionez, aste azkenetan izaten denez azoka, asteko feri hau, ez dela bat ere ondo parean tokatu, esan liteke, azkenean 24en, lentzero eguna eta etxez-etxera ibiltzeko eguna, eta ferira joateko astirik ez dakit askok hartuko duten, 31 berriz urte zarreguna, erosketak eta egiteko eta ere ez dakit burua lehenago programatzen ote ditugun olako gauzak eta ez dira parean tokatu. Baino, egun pasa politia egiteko eta goiz pasa politia egiteko parada behintzat ematen dute bi egun hauek, eta nik dei hori egingo nuke, erosketak egitea baldin bada hobe, gainera ditugun altxorroiek, fresko-freskoa, hemengoa, ala, erosi dezagun gure ferietan, eta ordizin gainera, 31an berezi hori. Beraz, giro politia izango da, edo erosketak egiteko, edo goiz pasaputeko.
Edo ongi pasatzeko hori da. Eta egun hauetan, jakiak nagusituko diren egun hauetan, bertakoa eta garaikoa, erabiltzeko eta dastatzeko eta erosteko gonbiteare egingo dugula, zergatik ez, Bierni Elortza. Ongi bukatu, eta hobeto hasi.
Hori da, goza dezagun, eta urte berri arte.
Urtarri arte, hori da, jo.